Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Tere, hea kuulajad. Rõõm on teid jälle siin tervitada. Hakkame tegutsema lainel. Minu nimi on Indrek ja meil on järjekorras saade number 62. Ja tänase saate külaline on Hede Kerstin Luik, kes tegeleb psühholoogiaga ja on olnud coach ja teinud väga vinget karjääri iga pool suurtes korporatsioonides. Hetkel on ta regionaalhaigla kommunikatsioonijuht ja Hegelega me rääkisime päris mitmetel teemadel, aga see jäi nagu ikkagi isikliku arengu ja aja ise endale võtmiseks ja kõigile sellisele nii-öelda teemad. Et see oli nagu äärmiselt huvitav, et ma ise sain päris mitu mõtet, mis ma ise nagu olen kasutama ja tegema, et Hedega oli nagu fantastiline arutelu ja siit tuli nagu päris palju nagu, ma nagu mõtlen, mõtteteri, nii et antke teada, mis te sellest arvate ja suured tänud, et te kuulate ja kindlasti kirjutage mulle, kui teil on mõtteid, saadke pilte, kus te kuulate ja miks te kuulate, et mida aktiivsemalt oled, seda ägedam on. Ja samas me eelmine kord juba tassin, et siia vaani on kõik vaikus olnud, et antke teada, kus te toimetate, kas mingi ettevõtte või tegevused, et äkki teine kord mõni inimene tuleb lihtsalt külla ja ütleb, näed, ma kuulan ka hakkama tegutsemalt ja saate juba üksteist tulma õppida, et see community asja oleks nagu hästi tore, et igal juhul kui kellegil on huvi, võtke ühendust, antke teada, indrek@hakkametegutsema.ee on meiliadress ja Facebookis ka hakkame tegutsema, et olge aktiivsed ja lähme kuulema tänast lugu.
Ma paningi saavestama ja siis ta rääki. Tere, Hede!
Tere, Indrek!
Et ma küsin nagu algus kohe ära, et ma tean, et sul on neid teemas palju, aga räägi, millega sa igapäevaselt tegeled?
Mina tegelen igapäevaselt inimestega. Mida huvitab see, kuidas inimesed toimivad ja miks, millest nad mõtlevad, mis neid tegutsema paneb, mis neid motiveerib. Mida huvitab see, kuidas ma saan aidata inimestel nende enda unistusi täita, kuidas ma saan aidata neil olla võimekam ja võimsam. Ja see on see, millega ma igapäevaselt tegelen, sõltumata sellest, millega ma konkreetselt tegelen parasjagu.
Siis põhimõtteliselt iga need valdkonnad, aga kogu aeg on inimene on see keskne center.
Just.
Et ei saa öelda, et siis ma ei teagi, mis kas inimtüüp on, et oled sa introvertne või ekstrovertne, et kui võtta niimoodi, et ei saa öelda, et sa oled väga introvertne kui kogu aeg inimestele.
Uuringute järgi ma olen ambivert.
Mis sa tähendab?
Ambivert tähendab seda, et sa oled võimine liikuma ekstroversiooni ja introversiooni vahel. Et sinu nii-öelda profiil ei ole kindlalt paigas ja eri aegadel avaldub see erineval viisil. Näiteks, ise ma mõtlen endast rohkem kui introvertist ja seda sellepärast, et minu jaoks üks viis, mille järgi introverti ja ekstroverti eristada, on see, kuidas sa taastud. Ja introvertid vajavad taastumiseks omaette olekut, vaikust, puhkust, eemaldumist ja see on kindlasti see viis, kuidas mina taastun. Ekstrovert võib ennast välja elada peol teiste inimeste keskel ja see võib olla tema jaoks sobiv taastumine. Siis selle kriteeriumi järgi ma olen kindlasti rohkem introvert. Mina vajan oma ette aega, vaikust, üksindust.
Olla jälle taas, nagu ma kujutan ette, kui sa nii paljud inimestega töötad, et siis see, kuidas võtta need hääled ja need inimesed, need küsimused, et seda on vajagi, kuidas võtta mediteerida või teha.
Lihtsalt vaikuses olemine on see, mis mina vajan. Et kodus ma väga sageli ei pane isegi tausta muusikat mängima. Ja ma olen väga tänulik rõõmus sellele, et ma saan elada vaikses kohas männi metsas. Et see on mulle tähtis. Ja see on see, mis aitab mul välja tulla sellest pideva suhtlemise voost ja inimeste kuulamise voost ja kommunikatsiooni voost, mis tegelikult ju, kui me võtame mis iganes juhi, töö või rolli, siis selle keskses kohas on alati suhtlemine ja kommunikatsioon.
On,
ja sellest välja lülitumiseks on vaja vaikust minu.
Aga ma arvan, et see on väga paljudel vaja, aga tegelikult see on hästi huvitav teema, millest ma tegelikult ma ei praanid sest rääkida, aga ma ise leian seda sama, et minul on näiteks see, et ma ei suuda vaikuses olla vaata.
mul peab olema mingi taustamuusika või mul peab midagi olema, mis jälle tegelikult tekitab minu seda, kuidas ma seda segajad vaata, et ja ma tunnen, et tänapäeva üldse inimesed ei oska enam vaikuses olla, ei oska nautida sellepärast, et seda kommunikatsiooni on nii palju, mida tänapäeva kõik need sotsiaalmeediad kõik asjad iga poolt tuleb peale, rennab ja siis on selline tunne, et kui sa seda vaikuses oled mingi kaks minutit, sa oled hulluks, sest midagi on vaja ja siis sa lähedki, see on nagu selline nagu, no ongi sõltuvus. Et mingisuguse muusika millegi järgi vastu, et ei oska seda nautida enam, seda ongi linnu hääli või midagi või lihtsalt vaikust vaata. Et kas sa ise nagu enda tööst, et kas sa nagu inimestega, et kas on probleeme või sa mõtled liiga palju ette?
Ma saan väga hästi aru, mis sa ütled mm-hmm. ja väga paljud inimeste jaoks see on teema ja võibolla see on ka isiksuse tüübi küsimus, kindlasti see on selle elutempo ja tänase maailma küsimus, minu enda jaoks see pole kunagi olnud probleem mm-hmm. ma olen alati vajanud vaikust ja üksi olemist ja enda aega aga ma mõistan seda, kui sa ütled et mm-hmm. kaks minutit vaikust sinuks liiga palju ma saan sellest täiesti aru ja see ei ole ebatavaline
aga on sul mingisuguseid soovitsi mida käsi, sest ma olen aru saanud seda, et see vaikus on tegelikult hästi oluline. Et sa pead oskama neid aega nagu maha võtma, et kuidas võtta enda seda nagu mõtet kuidagi korrastada või ongi nagu siis ütleb puhkustegu enda ajulande.
Kõige olulisem mõtleks on, et ise ennast kuulda. Kui sa ei anna endale võimalust korraks sulgeda välist müra, siis sa ei kuule ise ennast. Vähemasti mitte niisama hästi või see sinu sisemine hääl peab kogu aeg rääkima üle sellest mürast. Ja kui sa aga mõtled inimese sellisele siseelule, siis tavaliselt seal ei ole mitte üks sisehääl. Sul ei ole mingi üks nagu sisekõne, mis toimub mingisuguse loogika järgi, et seal on palju erinevaid kihte ja tasandeid, erinevaid mõtteid, mis sõidavad üksteisse sisse ja toimivad nii-öelda paraleelprotsessi tänaks. Yeah. Mina olen näinud, et inimesel on sellest kasu, kui ta saab vahepeal välise vaikuse momentis natukene sorteerida oma neid sisemise maailma erinevaid paraleelseid mõttekäike.
Mm. Ja, aga mul on see küsimus, kuidas ma oskan ise ennast kuulata võtta? See on see küsimus, et milline see hääl see õige või mis siis hääl on. Et ma tunnen, et ma olen nagu ka rääkinud, et ongi, et paljud ei teagi, milline see õige sisemine hääl on võtta. Et kus sa tuleb üks on see jääl, mis peas on teenimist, tuleb see südamest vaata?
No, õige vales on tuaalsus mm. ja minu jaoks sildistamine, kuhu ma ei tahaks minna.
Okay.
Ma võibolla pigem viiks, annaks sulle selle küsimusena tagasi, et kuidas sa teist oskad kuulata? Et mida sul on vaja selleks, et teist kuulata?
Mm. Vaikust ei ongi, et...
Mitte ainult vaikust, vaid sul on vaja huvi kõigepealt. Mm. Et sa ju, miks sa kutsusid mind endaga täna rääkima, on see, et sul oli huvi selle vastu, kuidas mina mõtlen.
Yeah.
Või millised on minu teemad või väljakutsed, millega ma tegelen. Ja kui sul see huvi on olemas, siis sul on lihtne mind kuulata. Mm-hmm. Ja selleks, et päriselt mind kuulda, sa pead mingiks hetkeks oma sisekõne välja lülitama. Et mida me inimestele väga sageli teeme, on see, et kui teine räägib, me juba mõtleme oma vastust. Mm-hmm. Me valmistume juba ette oma järgmiseks küsimuseks või järgmiseks kommentaariks. Ja siis on küsimus, kui palju me tegelikult päriselt kuuleme. Mm-hmm. Nii, kui see on nüüd selle sama... suunad enda peale, et su küsimus oli see, et kuidas ennast päriselt kuulata.
Yeah.
Et see hakkab sealt samast peale, peaks olema huvi. Ma tahan teada, mis minust toimub. Ja kui see huvi on olemas, siis sa hakkad kuulama ja selleks, et kuulda, et seda mõtestada, sa pead võtma mingi aja või tähelepanu. Minule meeldib mõelda endale tähelepanust kui ressursist, mida on meil piiratud hulk. Me ei jõua kõike märgata, mis maailmas toimub ja meie ümber on kogu aeg miljoneid, miljardeid sõnumeid. Ja meie aju kogu aeg teeb tegelikult valikuid, mida ta sellest tohutust infoolgast märkab. Ja kui sa nüüd mõtled tähelepanust kui ressursist ja hakkad aru saama, et see on piiratud, siis on loogiline, et sa hakkad mõtlema ka, kuidas seda ressurssi paremini kasutada. Ja teine viis, kuidas mina tähelepanust mõtlen, on, et ma mõtlen sellest nagu mingis mõttes nagu projektori valgus vihust. Et ma saan ise valida, kuhu ma selle tähelepanu suunan. Et millele ma selle valguse praegu suunan, millele ma keskendun. Ja kui see väga kiiresti ringi sahmib erinevate asjade peal, siis võib juhtuda, et sa ei märkagi kõike seda, mille peal ta sahmib. Et aegajalt on nagu vaja mõelda oma tähelepanust kui fookusest. Hästi teadlikult valida, kuhu sa selle fookuse paned. Minul personaalselt on kasu sellest, kui ma aegajalt panen fookuse oma sisemaailmal, et mis minus toimub.
Mm. Ma arvan, et see on paljudele teie kasu.
Ma juhin seda tavaliselt soovitada.
Et väga vähesed teevad seda. Et kahjuks. aga ma veel eraldi veel mõtlengi tänapäeva ühiskonnas, kus kõik asju peab kiiresti tegema, kõik asju peab kohe saama ja kõigepealt hakkastakse siis ma olen teisi või siis enne sinna süüdistama, kui midagi ei lähe liigeks vaata ja ei võetagi seda aega, et peegeldada tegelikult, mis on teiselt ka päris ütutus kuma või oma nagu saadete nagu kokkuvõttes nagu niimoodi olen nagu näinud lihtsalt
See on, absoluutselt olen sinuga nõus, et see on üks meie elu probleeme. Seal on natuke sügavam põhjus ka kui see, et maailm on nii kiire. Seal on tegelikult ka väga evolutsioonilised, füsioloogilised põhjused. Et inimese aju on teadupärast juba puht füsioloogiliselt evolutsiooni käigus kujunenud nii, et me oleme valvel. Meil on lihtsam märgata negatiivselt kui positiivsest, et me oleme nii-öelda kallutatud ohtude ja riskide märkamisel, et seda nimetatakse evolutsiooniliseks negatiivseks nihkeks. Ja sellel on väga selge põhjus inimese evolutsioonist, kus võib julgelt öelda, et meie kaks sinuga siin istume koos sellepärast, et meie esivanemad olid ühed osavamad ohtude märkajad, riskide ennetajad ja nad olid võimelised elus püsima ja saama järeltulijad, kes olid samamoodi ühed parimad ohtude märkajad ja riskide ennetajad. Et kui nad ei oleks seda olnud, siis meid siin ei oleks. Mis tähendab seda, et evolutsiooni käigus inimesed on kujunenud märkama kõike seda negatiivset, kõiki riske ja ohte ja me oleme ka kogu aeg skännimas neid. Et see on üks põhjuseid, miks meie tähelepanu kipub niimoodi olema ajevil, et me pidime kunagi olema. Et ohte oli nii palju, et elus püsimiseks pidi tähelepanu kogu aeg märkama kõike võimalik ohtliku. Ja mis sellega nüüd, kui sinna juurde panna nüüd veel see maailma nii-öelda areng ja see kiirus ja see, millest sa just rääkisid, eks ole, siis kui sa kokku paned selle füsioloogilise koos keskkonnamõjudega ka täna, sest eks siis on see hästi loomulik, et inimesed ongi all over the place, nad ongi tähelepanu on hajali ja sellist nagu luksust, et ma istun ise endaga maha ja vaatan endasse, et sellele kiputaksegi kohe enda siis silti, et ilmselt on vaja mediteerida, et muidugi võib ka mediteerida, see millest mina räägin on tegelikult palju lihtsam, et ole kohal ja pane tähele, mis sinust toimub.
Mis on tegelikult sama raske. Ma võtan aastat, sa oled nagu, minu enda jaoks, et ma ise tunnen, et see ongi tänapäeval on neid kus võtlen, neid meelelahutus asju nii palju vaata mis ongi, et ma panengi muusika mängima siis ma ei peagi see endaga jälle mõtlema või ma mõtlengi muusikat vaata ja kõik, need on need asjad, mis me nagu asendame siis vaata
no, seda saab alati argumenteerida mitmest küljest, et võib ka ju öelda niimoodi, et see tausta muusika, mille sa paned et see käivitab sinus mingeid mõtteid ja protsesse ja seda võib ka võtta kui võimalust endasse vaadata et ta võib ka sind inspireerida või anda sulle mingisuguse sellise nagu nii-öelda tausta selle sinu sisemaailma jaoks, et ma ei ütle, et tingimata peab olema täielikus vaikuses selleks, et ennast kuulda. Sa võid kuulda ennast ka väga hästi rockkontserdil või sellel samal peol, kuhu see ekstravert läheb lõbutsema. Mina suudan seal ka olla kohal ennast kuulata, sest see on mulle oluline. Et tegelikult see on ju rohkem nagu sellise fookuse ja harjutamise küsimuseks.
Absoluut, kus keegi on järgmine, mõtlengi, kõik on nii erinevad inimesed, et sellega ma olen nõus. Ma lihtsalt ise praegu kurdan oma muret võimaluse, et ma tean, et mul on see. Et mulle ka meeldib muusikaga teha asju, aga ma tunnen, et ma liiga kergesti annan alla vaata, et rohkem, et ise endasse sügavamasse minna. Lihtsam on alla anda ja vaadata mingid filme või vaadata mingid asju, kui hakata ise endaga tegelema, mis ongi see, et see kas see tõsi või need on need hirmud või need on need negatiivsed asjad, mis ise enda kohta oled juba peas nagu aja sinna taha ei ole nagu pannud, et tegelikult ma ei olegi piisavalt, mis iganes inimesed panevad, et siis päris raske on nendega nagu tegelikult silmitsi nagu seista. Et ma lihtsalt nagu seda arvan, kui ma olen ka siin rääkinud inimestega, siis ma tean, et see on nagu väga suur nagu väljakutse väga paljudele.
On, ma olen suga hästi nõus. Ja ma toon siia hoopis teistsuguse vaate juurde, et ma praegu oma muude tegemiste keskmes või vahel õpin inseadis muudatuste juhtimist. Tegime selle programmi nimi on Consulting and Coaching for Change. Ja üks teema, millega me seal hästi palju tegeleme, on selline mõiste nagu self as an instrument. Et kui sa õpid ennast kuulama, siis üks väärtusi või üks nagu järgmisi samme sealt on see, et sa saad hakata ise ennast kasutama instrumentina ja enda kuulamise kaudu tegelikult tajuda ümbritsevat seda, mis toimub teistes inimestes, seda, mis toimub organisatsioonides, meeskondades ja see on üks asi, mis on selline nagu ütleks, et väga hea ja väärtuslik tööriist, mida tasub treenida. Et kui sa enda kaudu maailma taju teraldamine on üks väärtuslik oskus, mis võiks motiveerida pigem sind panustama ka sellesse, et kuidas siis endaga see kontakt saada. Et sealt kaudu tegelikult ju kogu info meile maailmast tuleb.
Absoluutselt ongi osata, nagu ma saan aru, tõlgendada seda ja nagu oleki sina, et siis nagu ma saan aru see, nagu ma panen lihtsalt nagu tõlkvaata. Et see info, mis sulle sisse tuleb, see lihtsalt ongi anna nagu teistele edasi, et see on see, mis sa tajud ja see, mis sa tunned ja see, mis sa näed, et võiks nagu tähelepanu rohkem saada.
Just.
Ja okei, okay. aga miks sa läksid seda nagu õppima?
Miks ma läksin õppima muudatuste juhtimise nõustamist? Ma olen nüüd üle 23 aasta juba töötanud inimestega ja nagu ma päris alguses sul ütlesin ka, mind hästi siiralt huvitab inimene, inimese toimimine. Ja mingi hetk ma olen õppinud psühhoterapiat, mis on ka huvitav, väga palju aitab inimesi mõista. Ma hästi usun, et õppimine ongi selline elukestev protsess. Ja kuna ma väga palju töötan meeskondadega ja juhtidega organisatsioonide nii-öelda siseprotsesside just muutuste protsessidega, siis mulle tundus see nagu väärtuslik programm. Et üks motivatsiooni põhjus oli kindlasti see, et ma arvan, et selle on hästi praktiline rakendus mu töös, et ma saan sealt kasulike tööriste, ma saan midagi uut, midagi huvitavat. Teine osa on kindlasti see, et iga selline protsess võimaldab endasse vaadata, endast rohkem teada saada. Kolmas on kindlasti see, et see on kogemusena unikaalne, et seal on üle maailma tippjuhte ja konsultente koos gruppis 36, see on ka 2 aastat kestev magistriprogramm, mis on päris sügav. Ja juba ainuüksi nende inimeste pärast oleks huvitav, et kui me nüüd selle sisulise poole kõrvale jätaksime, aga iseenesest sisupoolest on ta midagi ka täiesti võimsat, sest ta on ka psühhodünaamilise lähenemise rakendamine organisatsiooni muudatustele ja see on, ma arvan, asi, mis muutuvas maailmas on hästi väärtuslik. Hästi väärtuslik.
Sest nagu sa mainisid, et sa oled nagu on ju 23 aastat inimestega juhtid, töötanud, koostöötanud, pluss on ju juhtide organisatsioonidega. Et kas sa oskad nagu välja tuua, et mis on nagu need organisatsioonide just meeskondade sellised põhilised stressi nagu tekitajad, et mis seal nagu on need nagu suuremad?
Mm-hmm. No ma ise sain juhiks hästi vara, juba kuskil seal 20. alguses oks ole, nii et ma olen juhi rollis olnud palju ja ma olen erinevate juhtidega töötanud palju. Lühike vastus su küsimusele oleks suhted. Inimsuhted on need, kus tavaliselt probleemid tulevad. Et me ilmselt kõik teame seda banaalset tõde, et kui tööle minnaks organisatsioonidesse, siis lahkutakse juhi juurest. Vahest mitte ei ole need suhted juhiga, mis see probleem on, vaid pigem sageli on nad ristipõiki diagonaalis suhted. Et inimsuhted kujundavad meie elu hästi palju. Et kui sa just ei ela kloostris või koopas või metsatalus, siis elu koosnebki suhetest, on tööelu või väljaspool töödelu. Ja suhted on need, kust ka see peamine stress tuleb. Ja kui nüüd küsida edasi sealt, et miks suhted nii stressi rohked on, siis sellele lühike vastus oleks taaskord see, et üldised ootused. Et kui meil on ootused inimestele, suhetele, olukordadele ja need ei täitu, siis sellega kaasneb frustratsioon. Ja nii need probleemid tulevad. Et muidugi võib seal edasi minna rääkida sellest, et kasvavad nõudmised, kiireneb tempo, videvad muutused. Jaa, just.
Tegelikult ma lootsin seda vastust. See on üks teema, millest ma tegelikult väga nagu... No, see on väga paelu sellepärast, et World Health Organisatsiooni nagu nimel on stressiepideemia aastas 2020 esimene või teine. Number 1 on diabeet, on ju. Stress on teine või kolmas. Et see on nagu väga-väga suur.
Jah, juba täna tegelikult, kui me vaatame nagu maailma terviseandmeid, siis kardioloogilised haigused, onkoloogilised haigused ja vaimse tervise häired on peamised nagu surmapõhjused ja peamised nii-öelda, kuidas öelda, haigustundide põhjused, eks ole, et kui ma ei eksi, siis depressioon, mist on, kui ühe haiguse peaks valima, on siis see, mis maailmas kõige rohkem töötunde ära võtab inimestelt. et see kulu sellele haigusele on nagu maailma mastaabis kõige suurem ja paljuski see on ju just nii-öelda üks osa sellest nendest põhjustest on see rahulolematus eluga.
Ja see tuleb nagu ongi ja see on, kus ma ütlen, ma leian, et ma ise nagu avastasin 2 aastat tagasi tänulikuse et ja seda praktiseerimine ja siis tegelikult tänu sellele läks nagu elu kui palju lihtsamaks. Et ma arvan, et see ongi üks asi, et üks osa kommunikatsiooni suhted, aga teine on jälle selline, et me ei ole rahul sellega, mis meil on. Me nagu kogu aeg tahame rohkem ja rohkem ja rohkem ja me ei tea, miks me tahame. Aga me tahame kogu aeg rohkem sellepärast, et ongi, et ma vaatan läbi sotsiaalmeedia, ma vaatan läbi asjad, et näe, teistel on, aga minul ei ole. Ma tahan ka. Aga mis ma sest tegema pean, ma ei viitsi, aga ma lihtsalt tahan. Ja siis tekitab ise endas nagu, jälle selle depressiooni, stressi ja kõiki need asju vaata. Et sellepärast ongi, ma tunnen, et seda on nagu liiga palju. Ja see on päris kurb nagu. Ja inimesed ei ole valmis ka nagu väga muutuma, mul tunne. Et see tundub selline tabu teema umbes.
No kõik tahavad progressi ja keegi ei taha muutusi tegelikult.
Ja tahavad kiiresti.
Ja arengut, aga mitte muutusi. Mm. Et kõik oleks palju parem kui ta on, aga ilma, et millestki peaks ise nagu lahti laskma või millestki ise muutuma. No vaat, siin võibolla tasub korra eristada meie tahtmisi või soove ja meie vajadusi. Ja vahest me ajame need sassi.
Mis on, kas selleteks lahti? Mis on? Sinu jaoks siis?
Jah, ma saan aru, et sa nii küsid. Vajaduste puhul on teatud hulkeks ole asju, ilma milleta me päriselt ei saa. On füsioloogilised vajadused, on teatud bioloogilised, teatud psühholoogilised vajadused, mida me ilma milleta me ei püsi elus. No. Ja mis, mida nagu leitud on, mida psühholoogid ütlevad, on ka see, et meie emotsionaalsed põhivajadused on tegelikult ka bioloogilised. Et on rida vajadusi, näiteks attachment need, siis kuuluvus või see lähedusvajadus, mis ei ole lihtsalt soovid, vaid nad ongi päriselt nagu bioloogilise baasiga vajadused. Ja me saa neid päriselt eirata. Eks? Et need, on, need vajavad täitmist. Ja noh, need soovid ja tahtmised on siis see sellele, millele sina viitasid. Eks ju? Et rohkem, kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Et see võistlemise ja võrdlemise teema.
Kusus see võrdlemise teema on just see kõige hullem, sest ma tean, mul ka nagu, laps käib koolis, seal ju ka hinnetega võrdakse, näe, temal on parem kui sinul. Ja seal iga poolt ju panaks seda võrdus asju nagu ju kohe kaasa. Ma tunnen seda.
Mina tahaks loota, et tänapäeva kool juba kasutab kujundavat hindamist, mis lähtub selle lapse enda progressist, aga ma saan aru, ma olen naiivne. Võrdlemine. Ega võrdlemine isenesest ei ole ju halb, kui võistlemine ei ole halb, kui see aitab meil edasi pürgida sinna, mis meil nagu tegelikult väärtuslik on. Mulle tundub, ja see on ainult minu arvamus, et halvaks teeb võrdlemise see, et me kipume ennast võrdlema oma lähiümbrusega. Et jällegi, kui palju seda on korrutatud, et Eesti inimesed on oma jõukuselt maailma, ma enam ei mäleta, mis see oli, top 5% julgas või 4 või 3 või midagi niisugusteks ole, et kui me võrdleksime ennast nüüd nagu kõigi kogu maailmaga, siis me kõik oleksime kogu aeg ju hästi happyd, aga me kipume ennast võrdlema enda nagu top. Naabriga. Ja see on see, kus see probleem tuleb. Jah, aga ma sinna väga ei tahaks minna, sest minu enda jaoks ei ole tegelikult nagu peamine probleem. Mulle tundub, et kui inimene on endaga heas kontaktis, et kui ta selle töö teeb ära selle enda sisse vaatamise ja hakkab endalt küsima, et mis on see, mida mina vajan. See on nii-öelda enda vajadustega kontakti saamine. Siis see võrdlemine nagu kaob ära. Et, ma ei tea, kas golfi mängid näiteks?
Ei mängi praegu. No,
mina ka praegu ei mängi, aga ma kunagi mängisin. Ja golfi juures kõige ägedam asi on see, et sa tegelikult kogu aeg võrdled ennast ise endaga. Et sa võistled ise endaga oma enda eelmise parima tulemusega. Et sama põhimõtet võiks ju laiendada kogu elule. See selle nii-öelda esimene etapp on see, et sa pead teada saama või nii-öelda huvi tundma kõigepealt selle vastu, mis see on, mida ma päriselt vajan. Et gestaltpsühholoogias on selline tore viis, kuidas oma emotsioonidega toime tullakse, ongi see, et esimene küsimus ise endal on see, mida ma praegu tunnen, mis on see, mida ma kogen. Et selle nii-öelda ära nimetamine. Teine küsimus on see, et kust see tuleb. See, mida ma tunnen, kus ta pärineb, millest see tekib. Ja kolmas on see, et mida ma hetkel praegu vajan. Ja emotsioonide puhul väga suur osa sellest, kuidas öelda siis, sellest väest või sellest võimust, mis ühel emotsioonil on, see kaob ära juba sellega, kui sa suudad teda nagu nimetada. Et noh, ma praegu kogen viha või, või ma praegu tunnen kurvust. See juba võtab osa sellest intensiivsusest maha. Ja kui sa hakkad aru saama või see juba ainult siis, et küsid, et kust see tunne tuleb, et noh, ma olen vihane sellepärast, et mulle tundub, et mulle tehti liiga, sa juba hakkad seda mõtlestama, sul juba tekib mingi reflektsioon, eks? Ja kui sa nüüd küsid selle kolmanda küsimuse ka, on see, mis ma hetkel vajan, see vahest võib olla väga lihtne vastus, tõsta püsti ja liikuda või juua klaas vett või lihtsalt välja hingata või... ja sa saad sellega tööle hakata, eks? Et see niisugune enese märkamine viib fookuse ära sellelt, mis teisel on või sellelt võrdlemiselt sellele, mis minul päriselt tarvis on. See on see, kuhu minu meelest inimesed enda sees võiksid liikuda. Et nad keskenduvad ise endale, mitte teistel.
Absoluutselt. Ja ma olen sellega 100% nõus. Lihtsalt. See on jälle tundub, et sa küsid kolm küsimust tegelikult. Need on väga lihtsad küsimused, et see tundub hästi lihtne, aga seda rakendada on väga keeruline.
Mis sa arvad, mis seda teeb keeruliseks?
Meie ise.
No, affekti seisundeks. Yeah. See, et kui emotsioon on tugev, sul ei tule lihtsalt meelda, et sul see teorist on.
Täpselt.
Sul lihtsalt ei tule meelda, et oota Ede rääkis, et seal on kolm head küsimust ja küsi ära.
Mis siis te küsimused on?
Sa oled oma selles vihas või kurbuses või ärevuses või rõõmus. Mm. Nii sees, et sul ei tule see üldse meelda, et sellega võiks midagi teha. Mm-hmm. Ja ainus viis, kuidas selle vastu saab astuda minu meelest on see, et on harjutada rahuolukorras. Et kui sa harjutad seda sama meetodit endaga siis, kui emotsioonid ei lainata parasjagu. Mm-hmm. Kui sa siin nii-öelda minuga vestlemise ajal aegajalt märkad, mis sinust toimub, mm-hmm. küsid endalt, et mis see on see, mis sa koged. Ja siis sa internaliseerid seda meetodit. See muutub sul nagu...
Tava, iga päeva.
Just, ja siis sa saad seda rakendada siis ka, kui affektiseisund on, eks ole. Kui see viha lööb üle vea, siis on juba sul omane küsida, aga mis see on, mis ma tunnen, et sa teed vahet vihal ja põlgusel ja ärevusel ja murel, eks ju, ja paanikel ja kadedusel, eks. Ja sa õpid nagu märkama, et mida sa seal juures vajad. See nii-öelda minu jaoks hakkab sellest peale, et sa rahu olukorras või nii-öelda tava normaalsuses paned tähele ise ennast ja oma vajadusi.
Aga seal on see, et sa pead olema ise endaga nagu täiesti aus jälle vaata, et see ma kujutan, et noh, mulle endale, vaata, see on see, ma ei tea, kas see on aga mis edit tuli seda egoks vaata, et see tuleb mängu vaata, et mul oli siin, just oligi mingi aeg, et üks sõbrannade tegi, me teeme asju koos, see tegi ühe teisimisega koos, siis see, mis ta tegi teisega koos, mulle nii meeldis, aga miks meie koos seda ei tee, ja siis tuli kadedus. Ja ma paar päeva mõtlesin, kurat, et see on kadedus, siis, aga ma võtsin selle juhul kokku, mõtlesin see sõbradale, kuule, ma tõesti üldse kadedus, mis te tegite, see võttis ka minu nagu ego, et kas see on normaalne öelda ei ole, aga siis ta sai ausalt ka ja siis ma hakkasin arutama sellest, et see võttis nagu väga suure sammu nagu minu poolt, aga ma tunnen, et see oli õige samm, et ma väljendasin ka oma tunne, mis seal oli, kuigi see on minu probleem, see on üldse absoluutselt tema oma vaata. Aga ma lihtsalt jagasin seda, et siuke asi oli, et aga ma lihtsalt tunnen, et see on viimase kahe aasta töö, mis ma tehin olen ise endaga, et ma nii suure sammu olen lihtsalt teinud, et see võtab nagu mega kaua aega lihtsalt tunnen. Et kas, ma lihtsalt küsin, kas kommerslik see asja, et kas tulemas on ka Hede soovituskalendri, kus oli kolm küsimust ja igale päeva, kui ma saan kaasa võtta, et rahakoti vahele.
Ma ei ole kunagi nii mõelnud, aga võibolla see peaks pigem app olema, mis sul telefonis nagu sinu eest neid küsid.
Iga viie minutiga.
Ma arvan, see viie minutiga sa läksid hulluks lihtsalt.
Võibolla tõesti, jah.
Loomulikult on hästi oluline olla enda vastu aus ja loomulikult on hästi oluline olla teiste vastu aus ja, mm-hmm. ja õppida nii-öelda, mitte ründavalt oma vajadusi väljendama. Väga suur osa meie probleemidest tekib eeldamisest.
Absoluutselt.
Et me eeldame, et teine tegi seda sellepärast, et me eeldame, et ta saab aru, et meie reageerime sellele nii ja mm-hmm. siis me oleme jumala pahased, et seal ei toimu lahendust. Eks ole tõenäoliselt, su sõber ei tahtnud sind, sõbranna ei tahtnud sind haavata sellega, mm-hmm. et ta kellegiga koos midagi tegi, tal ei tulnud see pähegi, et sa võibolla oled haavanud, et see on hästi väärtuslik, et ta selle seda ütlesid. Mm-hmm. Aga ma tahan siit kohe minna teise mõtte juurde, et ma ei ole päris kindel, et inimene saab kunagi endaga ka olla päris aus. Mm-hmm. Sellepärast, et see on jälle see, kuidas inimese aju on ehit. Et me tegeleme ikkagi ju, me ei ole võimeline nagu nii-öelda kõike korraga haldama ja võibolla ka see, meil on teatud hulk psiholoogilise kaitsemehanisme, mis ei lase meil kõike näha. Palju on räägitud ju sellest Johari aknast, eks ole, et meil on need nii-öelda neli erinevat teadusvälja, et ühed asjad, mida me ise teame ja teised teavad meie mm-hmm. kohta, siis see, mida me ise teame, aga teised ei tea, siis on see tähendusväli, mida teised näevad, aga me ise ei näe enda kohta mm-hmm. ja siis on see neljas väli, mida ei meie, aga teised meist ei tea, et see varjuosa või see sisemaailma osa, et, et üks inimese arengu eesmärk ongi ju kogu aeg suurendada seda osa, mida ta ise endast teab, mm-hmm. vähendada seda tumeala ja vähendada seda ala, mida teised näevad küll aga ise ei näe, miks tagasiside on nii oluline, miks enesereflektsioon on nii oluline, et võimalikult suurendada seda osa, mis me näeme, kas see nüüd niisugune 100% ausu siseenda vastu üldse on võimalik, meil no, sinna poole tuleb pürgida, mm-hmm. aga psühholoogilised kaitsed on psühholoogilised kaitsed just nimelt sellepärast, et meid kaitsta, neil on oma väärtus. Ja kõik need erinevad psühholoogilised kaitsed on ta siis nagu allasurumine või projektsioonid, et nad on meile vajalikud ja sellepärast nad on. Mm. Ja inimesed on üldiselt kõvad postratsionaliseerijad, et kui me oleme juba mingi otsuse või käitumise ära teinud, siis tagant järgi sellele anda tähendust me oskame imelisel viisil. Kas see nüüd 100% tõde oli enne, kui see otsus langetati, seda enam tagantjärgi öelda no, päriselt pole võimalik. Aga jah, pürgida sinna suunas, et märgata enda vajadusi, märgata endas toimuvat ja seda ka võimalikult ausalt lahata ja võimalikult ausalt ja adekvaatselt väljendada seal, kus see kohane on. Ma arvan, et selle suunas liikumine võiks küll iga ühele olla jõukohane ja väärtuslik.
Ja ma väärtustan seal rohkem kui nagu arvata oskamised. Ma jälle, ongi, see ei tule lihtsalt vaata, see võtaki nagu mingi aasta või kaks või kolm, igal inimesel tuleb erineva ajaga ja aga paljud olevad alla vaata, see on see kurbasi. No ma tunnen seda, ma ei taha nagu...
Elu toob nad sinna tagasi, kus nad peavad siis uuesti selle ette võtma, et mm. Õnneks on elu kasvamise mõttes selline spiraal, et sa jõuad samade teemade juurde tagasi uuel tasemel ja võibolla siis oled võimeline nendega tegelema.
Kui sa oskad nii margat on ju ja tähelepan. Aga ma lihtsalt teda peasin jälle, kui sa rääksin vabast, aga ma räägin nagu sinu jutust nagu siin põhimõtteliselt nagu siukse väikse nagu ringi või see, et on ju, kui sa ütled, et vaata, et meie kui inimesed võtame, märkame negatiivsed asju vaata rohkem on ju. Kas siis, kui me märkame negatiivsed asju rohkem, sellest tekivad ka eeldused, eeldustest tekivad ootused ja siis see käibki siuke nagu nõja ring nagu kogu aeg nagu ringiratast peas.
Kahjuks küll, jah. Ja mida tegelikult see tähendab, et me märkame negatiivselt paremini, see ju tegelikult tähendab seda, et me peame tegema ekstra pingutuse, et märgata positiivseteks. Mm-hmm. Ja seda saab teha siis, kui sa endale teadvustad seda. Ja see on ka see tee sellest ringist välja. Et küsi teiselt inimeselt, kuidas sellega päriselt on. Mm-hmm. Ja räägi sellest, mis sa ise päriselt koged. No jällegi üks ole adekvaatsel, mitte ründaval viisi.
Yes. Aga ma pigem mõtlengi vaata, kui kuidas ma ei kujuta üldse ette, et sina kui noore juhina vaata, et noh, siis sa arvatasti nii enne kõik asju nii teadlikki olnud, et see on läbi kogemust ja kõik tulnud, ma eeldan praegu.
No meil on kõigil ka erinevad stardiplatformid. Minul mul vedas oma vanematega. Mm-hmm. Mu ema isa on uskumatult ägedad inimesed mõlemad ja andsid mulle väga hea sissejuhatuse eluks selle läbi, millised raamatud meil kodus olid. Iljuti just koolis inimesed imestasid, et ma olin Gustav Le Boni hulkade psühholoogiat lugenud juba enne keskkooli. Et mulle andsid vanemad väga hea baasi. Mu ema oli programmeerija inseneriharidusega, isa oli ühe hariduse poolt insener, teise poolt psühholoog, nii et mul oli hea baas. Meil olid väga huvitavad vestlused nii vanemate kui vanavanematega. Ma lõpetasin reaalkooli, kus mul olid fantastilised õpetajad, mu kirjandusõpetaja või arhitektuuri õpetaja Mart Kalm või kirjandusõpetaja Andrus Kauksi. Et ma ei saa öelda, et ma olin eluks ette valmistamata, kui ma juhiks sain. Ja mul oli kindlasti keskmisest rohkem juba siis sellist nagu filosoofilist, psühholoogilist baasi. Teine asi mul tohutult on vedanud alati oma juhtide, mentorite, kolleegidega. Et ma siia maani väga kõrgelt hindan ja suhtlen oma Statoil-aegse ülemuse Paibarubassaga. Ma olen saanud eeskujude najal kasvada. Ja mul on ka väga juba tollest ajast, Statoili ajast, üks mentori või konsultandi rollis olnud näiteks Mare Pork, keda ma pean kindlalt üheks targemaks ja tasakaalukamaks ressursiks maailmas, mitte ainult Eestis. Et mul on õnneks olnud võimalus õppida väga varakult. Ja mida me Statoilis tegime ka, me tegime juhtidele 360 tagasiside ringe just Mare Porkiga koos. ja see enesereflektsioon selle tõttu minu ellu, noh, ta on nagu alati kuulunud ja süsteemsel viisil juhi tööriistakastis olnud juba minu nii-öelda üsna nagu varajases töökäigus.
Kui tihti sa ise neid refleksioone või asju nagu tegid muidu?
Mida sa
juhirollis, ise enda nagu või siis meeskonnaga koos näiteks?
Ise endaga, kas ma võin võtta vahepeal vastu vabab? Sinu küsimus, ma nüüd meenutan küsimust.
Tihti see refleksioon ise enda nagu?
No minu jaoks on refleksioon osa igapäevast. Ma võtan igapäeva aja endasse vaatamiseks. Kui sa küsid nüüd nagu neid suuremaid asju, siis 360 tagasi siit, et ma kahtlemata kogu aeg ei tee, sest see sõltu minusteks. See sõltub organisatsioonist, kus sa parasiku töötad, kas ja kui palju seal selleks nagu huvi ja tööriistu on. Viimase 360 graadi tagasi ma tegin just paar kuud tagasi selle sama INSEADi magistriprogrammi raames. Meeskonnaga meil on iga teine nädal niisugused koosolekud, kus me natukene ka reflekteerime. Ja ma püüan selliseid one-on-one arutelusid oma inimestega teha, kus me reflekteerime toimuva üle ka mitte ainult logistika üle, vaid nii-öelda sisu poole üle. Mina pean seda väga oluliseks, aga enda päevasse mul on iga päev selle jaoks mitu kohta ja võimalust ja kui ma peaks ühe soovituse andma juhile, siis see on see, et planeeri aeg mõtlemiseks. Et kui sa seda ei planeeri, kui sa omale kalendrisse ei kirjuta aega mõtlemiseks, siis seda refleksiooni aega ei pruugi lihtsalt tekkida.
Kas see on siis mõtlemine nagu igapäevaselt või ongi mõtlemine, mis ei ole tehtud või mis sorti mõtleb?
Üks kui teine. Mulle meeldib vaatata ette oma tulevasse nädalasse, mulle meeldib vaatata ette oma päeva, mulle meeldib vaatata tagasi oma päeva, mulle meeldib vaatata tagasi oma nädalasse, mulle meeldib tagasi vaatata oma kuusse või aastasse. No, see on see, kuidas mina seda teen. Et väga lihtne, mis sa enne ütlesid, et tänulikuse sa enda jaoks avastasid mõnda aega tagasi. Üks, ma arvan, et see oli Seligmani uuring, mis näitas hästi selgelt väärtust selles, et kui inimene iga õhtu kirjutas, nii-öelda pidas tänulikuse päevikut, kirjutas üles kolm asja, mille eest ta see päev tänulik oli. Täiesti, see on reflektsiooni aeg. See ei vaja rohkem, see väsalt siigi 3 minutit.
Ja see võtab 2 minutit.
Aga ta oluliselt parandab vaimset tervist ja elukvaliteeti ja õpetab märkama kõik seda ja mis elus juba on. See ei pea tingimata olema see, et võta tund aega ise endaga ja teed kogu aeg ühte listi või teist listi. Et enda jaoks tuleb see tasakaal ise leida. Aga juhtidele, miks ma tavaliselt soovitan planeeri aega mõtlemiseks, sest kui sa seda ei planeeri, no siis see tuleb sööjune arvelt tavaliselt, et sealt sinna sealt tulevad need magamisraskused, sealt tulevad pereraskused, kõik muud asjad, eks ole, et jah, ma soovitan küll planeeri aega mõtlemiseks, planeerimiseks, analüüsiks, refleksiooniks ise endaga.
Aga kui pikki neid ajavahemikud soovitega on, kas see on 10 minuutit päevas või tund aega või 2 tundi, ma saan aru, inimesed...
Siin ei ole reeglid sellist, aga... see sõltub tema elust. Alusta millestkigi, mis sulle on nagu realistlikult nagu tehtav. Et kui sa kohe hakkad planeerima iga päev endale tund aega enesega, siis no suure tõenäosusega kolmandal päeval see juba jääb ära seepärast, et seda on liiga palju su jaoks. Võibolla kui sa alustadki sellest, et mul on iga õhtu 3 minutit, võibolla sa varsti näed, et sul on väärtus lisada hommikune 10 minutit, kus sa vaatad päeva ette või pühapäeva õhtune tund aega, kus sa vaatad nädalat ette või võibolla sa on pühapäeva hommikune 20 minutit, kus sa vaatad nädalat ette, võibolla sa on esmaspäeva lõunane 15 minutit, et siin ei ole sellist reeglit, et katseta, et ära usu minu sõnu, vaid usu enda kogemust. Proovi, mis sinu jaoks töötab. See on, ma arvan, väga paljude meetodite puhul väärtuslik õpetussõna või selline juhis. Et mudeleid, struktuure, meetodeid on hästi palju. Üks ütleb, et nii on parem, teine ütleb, et naa on parem. Mina usaldan seda, mida sa nagu järele proovid, mis sinu puhul töötab. Üks meetod ei tööta, siis triigi natukene, katseta teist moodi.
Jaa, ei, ma olen selline sõnus. Et tegelikult see on hästi põnev asi see, noh, kõikin, ma enamus mu saate külalised, kes on nagu käinud, on öelnud, et just nagu peale läbi põlemist. Nad on aru saanud, et tuleb aeg ise endaks võtta. Ja siis ongi, kas see on hommikuti, kes kirjutab, kes jalutab, kes jookseb, kes kõnnib, no mis iganes see formaat on. et ma lihtsalt tahan nagu seda rohkem rõhutada, et see on tegelikult nagu mega oluline ja ma arvan, et see sõna meditatsioon on ka nagu liiga nagu ära nagu leirdatud vaata, et mis ta on, et mõni inimese jaoks ongi see kirjutamine mediteerimine, mõni inimese jaoks on see jalutamine tegelikult see mõni inimeseks ongi ujumine või no mis iganes see nagu on
ka nõudubus võib olla meditatsioon, et see on jah, ma ei läheks sinna, et kõik peavad tingimata mediteerima ja. Rohkem on küsimus see, et leida enda jaoks sobiv viis olla ise endaga kontaktis ja hakata märkama, millal sa lähed ise endaga kontaktist välja. Mm. Mis on sinu puhul need tunnused, et sa ei ole päriselt kohal ja siis ennast kohale tooma. Et kuidas sa tood ennast kohale? Mm. Et kõige lihtsamad viisid, mida mina kasutan teistele soovitan, on see, et too tähelepanu oma hingamisele. Sul on alati kaasas hingamine. Mm-hmm. Sa saad alati märgata, kuidas sa hingad. Mm-hmm. Ja sa saad alati ka teadlikult oma hingamist muuta, kui sa tahad. Et kui sa hingad sügavamalt ja aeglasemalt, siis sa aktiveerid selle rahustava osa närvisüsteemist. Kui sa hingad siin kinnapealselt ja kiirelt ja kurgus, siis sa aktiveerid ärevust või sellist aktiivsust tõstvat osa oma närvisüsteemist. Et see on väljagi väga lihtne asi, mida on võimalik teadlikult märgata ja juhtida.
Kui see hingamine on tulnud nii palju kordi juba mulle, et ma tean, et see on jälle naiivne ja loll küsimus võibolla, aga miks seda koolides ei õpetata?
Kas ei õpetata?
Kahjuks mitte.
No, mina olen küll kuulnud, et koolides on erinevad ja vaikusminutite projekt on paljudes koolides käivitunud. Ja, no, küsimus, miks midagi koolis ei õpetata, seal on tavaliselt nagu see vastus, eks ole, et seepärast, et õpetajad pole õppinud. Mm. et, seda kõike saab õnneks muuta.
Jaa, ei, no õnneks, ma ütlen, vaikuse minuti teine projektid nagu käivad, et need on nagu super, et ma lihtsalt ise ka ütlen, et ma ei ka ole nagu, ma olen hingamist on tulnud, on ju, aga see, ma räägin, see on nagu see ise ka praegu kirjeldad, et sa muudad hingamist mingi natukene, hingad läbi kõhu, hingad läbi selle, see annab sul hoopis teistsuguse energia, see annab sul hoopis teistsuguse mõtteaine, see tooks sind rahulikuks, et see minu mõttes on nagu nii, nii oluline.
See on nii elementaarne.
Jaa, see on nii elementaarne, aga mingi 90, ma eeldan jälle 95% inimesi oska õieti hingata. Ma pakun, ma muppi täiesti, aga mul on selline tunne.
Ma ei ole sel temal uuringud teinud, et ma ei oska kaasa rääkida. Aga ma ise korra siin kuulatasin mõtlema, et samasti võib küsida, et miks me kodus seda oma lastele ei õpeta. Mm-hmm. Mina küll õpetan. Mm-hmm. No, tingimata ei pea kool tegema kogu tööd meie eest. Me võime ka ise oma lapsi kasvatada. aga see eeldab seda, et ma olen ise endaga kontaktis. Et ma olen ise seda enda jaoks õppinud, mis minu puhul töötab. Ja et ma siis püüan nagu ka inimesi enda ümber, mm-hmm. eks ole, eeskuju kaudu mõjutada.
Et see on väga hea point, et kodus üldiselt ongi palju lapsevanemad ei ole ka ise endaga vaata kontakti, siis on nagu ongi ja siis kui koolis õpetatakse, siis see on ka USAs oli see, et üks kool, kus võtiski, et kui lapsed käitusid halvasti, siis pandi nad sinna saali ja vandigi pooletunine jooga ja mediteerimine toodi sinna. Ja huvitav oligi, et muutused oligi, et peale meid 2 või 3 kuud lapsed muutsid kõik rahulikumaks, hinded läksid paremaks. Ja siis huvitav oli see, et lapsed hakkasid kodus ka õpetama vanematele. Et vanemad küll punnisid vastu, aga töötas lõppkokkuvõttes. Et see näitab peale seda, kui tegelikult suur effekt selle tegelikult on.
Ja samas jällegi rääkides lastest, see ei pea tingimata olema vaikuses istumine ja jooga, see võib olla ka Just Dance app 5 või midagi niisugust, et võib olla lapse meditatsioon võiks või nii-öelda keskendumine võiks olla vahest ka hoopis koos füüsilise aktiivsusega, aga no, sellest on teisi inimesi, kes sellest rohkem teavad ja soovitan lihtsalt juurde uurida, kellel endal lapsed on tegelge, et see on väärtus.
Ja ma olen täiesti ennust, aga ma tulen sinu juurde selle tagasi selle juhtide ja just selle coachingu, et millega sa nagu toimetad olen, et ma ütlen, kui nagu, ma ei tea, ma jälle, minu nagu jälle väga palju eeldusi, et võtta selles Eesti inimesed, ma natuke siin listan, et Eesti inimesed on need, et abi küsi, ma tean isegi ka paremini ja just nagu juhtide pool ja kuidas ma meeskond tööle pan, et pigem ongi, et ma arvan, et juhid jälle palju eeldavad, et kui ma näitan oma neid emotsioone või mis me enne rääkisime, et ma õpin enne, ja kui ma näitan seda oma meeskonna, siis saad arvada, et ma olen nõrk või ma ei saa hakkama, et kas minu eeldustel on mingi baasal või ma ei saa kõiki tituleerida, kindlasti on väga head juhte, aga ma ütlen enamus sõike.
No mina olen näinud juhte päris mitmest riigist, et ma olen töötanud Briti juhtidega ja Skandinaavia juhtidega ja Baltikumi juhtidega ja Eesti juhtidega. Ja praegu ma näen seal Insadis, mul on kolleege, kes on Lõuna-Afrikast, Katarist, Indiast, Kanadast, Jeemenist, enamikest Euroopa riikidest, Jaapanist, Tiinast, USAst. Et mina ei saaks öelda, et Eesti juhid on niisugused ja muud juhid on naasugused.
Mm-hmm,
ja samamoodi ma ei tahaks öelda, et nad on kuidagi nagu, et kõik juhid on kuidagi selles või teises osas ühtlaselt nõrgad.
Yeah.
Ma arvan, et oma tõepõhi on ka sellel all, et kui ma näitan oma emotsioone juhin oma meeskonnale, siis ma võin paista nõrgana. Küsimus selles, et millised emotsioone sa näitad, mis viisil. Et läbi töötamata emotsioonid minu meelest ei kuulu inimestel oma vahel nii-öelda tööolukorras jagamiseks.
Ja et need on need impulsiise, mis tuleb.
Ja ma ka paari suhtes ei soovitaks läbi töötamata emotsioonide pealt minna jagama. Hmm. Et esimene samm emotsioonide puhul on ikkagi nendega kõigepealt tuttavaks saada ja nendega läbi nii-öelda, nad läbi töötada ise endas. Ja sealt valida, mida sa kellega jagad ja mis eesmärgiga. Hmm. Et mulle meeldib igasuguste asjade puhul nii strateegia protsesside kui emotsioonide juhtimise protsessi juhil hakata nagu mõtlema siis peale nagu lõpust, et mis on see eesmärk või see tulemus, mida ma tahan saavutada. Et kui sa nüüd mõtled nagu, et sa oled meeskonna juht, mis on see tulemus, mida sa meeskonnaga tahad saavutada, siis see tõenäoliselt on hea koostöö, teine teise mõistmine, ühise eesmärgi nimel pingutamine, millegi saavutamineks. Nüüd millised emotsioonid ja kuidas seda eesmärki teenivad ja mis sellele vastu töötavad. Et kindlasti ei ole abi sellest, kui juht oma läbi töötamata emotsioone meeskonna peal välja elab või oma kahtusi, hirme, kõhklusi, nõrkust, viha, ägedust jagab. Et see ei ole millekski vajalik, see ei aita lõptulemuse suunas edasi. Ja mida juhid vahest ei teadusta, aga võiksid on see, et juhina sa tegelikult ei ole kunagi päriselt meeskonna liige. Sest osa sinu lojaalsusest kuulub väljapoole meeskonda. Sul on, see tähendab seda, et sinu eesmärgid ja sinu vastutus on sageli väljaspool meeskonda selles mõttes, et sul on ka teatud ülesanded, mida sa oma juhi jaoks täidad. Kui sa oled tippjuht allud nõukogu juhile või oled nõukogu juht allud omanikele mingis mõttes või üldkoosolekule, oled vahejuht allud oma otsesele juhile, eks ole. On teatud ootused sulle, mis sulevad väljaspoolt meeskonda. Ja sa pead mingid eesmärke ellu viima läbi selle oma meeskonna nendega koos ja nende toel. Ja selle tõttu sa ei ole kunagi 100% meeskonna liige, kuna osa sinu lojaalsusest kuulub mujale. Eks? Mm-hmm. Organisatsioonile tervikuna, väljapoole, ülespoole, kõrvale, teistele üksustele sinu kõrvale, eks ole, kellel on mingid ootused sinu üksusele, sinu alluvatele, kui neil on omakorda alluvad. Eks? Et kindlasti ei olegi adekvaatne juhil oma emotsioone meeskonnas valimatult jagada. Mm. Et seda ma kindlasti ei soovitaks.
Aga minu seda tehakse, et mul on tunne.
Kahjuks küll, jah. Olen isegi selles süüdi olnud, ma arvan.
Eegi see kõik ole. Aga pigem ongi jälle siin, siis kui see juhtub, et siis ongi nagu just seda, et mõistaja ja kas siis ongi, kas vabandada või mingi muul poole seda nagu välja näete, et sa said aru, et see ei olnud nagu kõige korrektsem viis.
Ja emotsioonidega tuleb tuttavaks saada ja tuleb mõista nagu sellist mõistet nagu emotsionaalne kaaperdamine, et mis on see olukord, kus emotsioonid võtavad meie mõistus üle võimust, ja kas ja kuidas seda saab ohjata ja õppida juhtima ja üldiselt seda saab õppida juhtima. Ja teine oluline mõiste juhi jaoks on emotsioonide nakatumine. Juht võib aru saama sellest, et eriti juhi emotsioonid, muidugi ka meeskonnaliikmete emotsioonid oma vahel, aga juhi emotsioonid eriti, nad nakkuvad meeskonnale. Et juhi puhul see halo, tema rolli halo on selline, et tema emotsioonid mõjuvad isegi rohkem kui teiste meeskonnaliikmete emotsioonid. Ja juht võib ju arvata, et ta istub oma paha tujuga oma kabinetis ja ei lähe oma inimeste juurde ja siis ta neid säästab. Aga paraku tegelikus on see, et see tema paha tuju pilv, nii-öelda energeetilises mõttes pilv on nii suur, et tema inimesed tajuvad selle ära ka kinnis ukse taganteks. Ja see mõjutab meeskonna atmosfääri, nii et juhi puhul oma emotsioonide juhtimise õppimine, oma seisundi juhtimise oskus. Mina tahaks öelda, et need on võtmekompetentsid, et need on asjad, millega iga juht peab tegelema, sest sellest sõltub tema meeskonna tulemuslikkus. Ja ainult siis, kui ta ise on oma emotsioone võimeline juhtima, oma seisund juhtima, saab ta tegelikult teisi inimesi nagu efektiivsel, tõhusel ja meeldival viisil juhtida.
Ja ma pakun välja, et seda ka oma meeskonna lõpetada, kuidas neid. Et see, et siin, ma mäletan, keegi mulle rääkis ühele lihtsalt loo, et juht, üks ettevõtte juht, kogu aeg oli rõõmus positiivne, kõik oli hea, on, üks päev tuleb tööle, on, et pea on norgus on, ja ja siuke tõsine nägu on ju ja läheb oma kabineti midagi ütle ja siis hakkavad inimesed rääkima, et kontoris kuule, et midagi on jamasti, et ma ei ole juhti niimoodi näinud ja näinud ja näinud ja siis läheb paar päeva mööda ja siis keegi küsib juhi kes kuule, mis see juhtus on ju siis ütles, et ma tulin tööle ja ma nägin, et mul olid eri värvi sokid elas et, aga terve kontor oli paanikas põhimõtteliselt
Ja see on üks asi, millega juhil tasub arvestada, et tal on see rolli ja see autoriteedi tõttu halo ja kõik, mis ta teeb ja ütleb, on märgatav ja nähtav ja see mõjub ja kõik, mis ta jätab tegemata või ütlemata, kõik see tühik täidetakse ettekujutusega, et see on ju inimese üks peamisi omadusi ka, et ta teadmatuse ja tühiku ta igal juhul täidab millegiga. Taasjaga, eks ju. See on ka see, kuidas meil pilt maailmast kujun, aga meie silmad ju nii-öelda aju annavad mingisugused sõnumid edasi ja see, mis jääb edasi andmata, selle me täidame
eelduste jaste
tegemist. Varasama kogemuse pealt, eks ju. Ja see kogemus võib olla praeguse olukorra jaoks adekvaatne ka ei pruugi, eks ju. Et see on veel üks põhjus, miks juhid võiksid enese refleksiooni endasse vaatamisega tegeleda, miks nad võiksid selleks kasutada ka mõnda välist peeglit, on see siis hea sõber, kes ei tööta samas organisatsioonis, on see päris professionaalne coach või mõnel juhul terapeut, mõnel juhul mõni teine kogenud juht, mentor või vahet taheta võib see ka kolleeg olla teisest üksusest. Et keegi kellega peegeldada, et saada nagu adekvaatset tagasisidet ka selle osa kohta, mida teised märkavad, aga ise ei märka. Eks? Selline nagu pidev areng täiskasvanud inimesel tuleb ikkagi ainult läbi kriitilist olukordade analüüsi. Eks? Et sa pead aru saama ja märkama, mis on sinu jaoks need rasked olukorrad, kriitilised olukorrad. Märkama, kuidas sa nendest toimid ja niimoodi suutma ka näha teisi võimalike toimimisviise. Eks ju. Et enamasti sellel hetkel, kui me oleme keerulises situatsioonis, siis me näeme ainult ühte teed, vahest ei näe isegi seda. Eks ole. Aga selge on see, et me elame tegelikult piiramatute võimaluste maailmas ja neid teesid on alati rohkem kui üks või kaks. Tagantjärgi on seda lihtsam märgata ja iga tagantjärgi analüüsitud raske olukord tegelikult jällegi kasvatab meie võimet järgmises kriitilises olukorras olles näha rohkem võimalusi ja juhtida paremini oma seda nii-öelda valikute ampluaade seisund.
Ma tunnegi, et need kriitilised olukorrad need just nagu kasvatavad kõige rohkem, kuigi need on kõige raskavad olukorrad, aga need tegelikult ju tekitavad selle, kuidas ütlen, selle mõtlemisstiili ja just selle kogemustega pagasi nii suureks, et sul on palju lihtsam seda järgmine kord navigeerida või sa juba lähedki juba, kui sa teadki, näiteks oli üks idufirma asutaja Jevgeni, kes on see siiru tööõnurakas, et tema ühes treeningul või seal rääkiski enda sest teus, kui ta hakkas investeeringud koguma, siis ta tegi kaks korda rohkem trenni, kolm korda rohkem psühholoogi juures ja peab iga õhtu proovis perekonnaga olla. Mm-hmm. Et need olid tema nagu...
Väga arukas mees.
Ja on, sul on läbi kogemust jälle, sellepärast esimese korda ta ei teid seda vaata.
Ja
siis tuleb läbi põlemised. Et mida keerulis on maeks ja rohkem jälle ma tunnen, et sa pead neid häid inimesi enda ümber koondama, kes sulle seda tagasi võtada, mis see just nagu välja teid.
Just. Ja noh, mis ju on, eks ole, noh, me kõik elame muudatust ajal, aga kui vaadata nüüd nagu sellised kriiside ja muudatuste perioode, raskemaid perioode, siis tavaliselt noh, millel see toimetulek püsib või saab nagu toimida hästi, on esiteks see, et sa nii-öelda märkad neid asju, mis püsivad, mida saab säilitada, millele saab tugineda ja teine asi see, et sul on võrgustik ja kolmas asi see, et sa päriselt ka küsid abi, kui sul vaja on sealt võrgustikult, eks ole, et kriiside korral noh, need on nagu sellised sambad, millele saab toetuda, eks ole, et see, mis jääb alles, see, mis kes mu ümber on ja noh, päriselt nendelt ka abi küsida abi vastu võtta.
Aga nüüd ongi see, et mis siis, kui inimene ei julge abi küsida, et mis see nagu samm oleks, kas siis ongi need küsimust siis enda käes küsida, et miks ma ei julge ja mida ma olen tegema või kuidas seda oleks, sest ma ise tunnen ka, et ma olen ka neid, on ju need intervjuus asju teinud, on ju teine kord ongi see, et tahaks küsida on ju kelle käest, aga samas mõtlen, mis mina olen pisikest asjadega, et tal on nii kiire ja hakkalt üle mõtlema ja siis ei julgegi pärast nagu küsida ja siis proovid mingi muu lahendus, ma pakun välja, et ta teistel on mingi sarnaseid nagu, et kes sul on mina, et abi küsida või kas ma olen nõrk, kui ma küsin abi vaata?
Ma arvan, et sellele viimasele küsimusele vastus on, et ei, abi ei küsi, ainult nõrgad abi küsivad ka tugevad. Meil kõigil on teatud tugevused, teatud nõrkused. Eks ju? Ja jällegi see nii-öelda selle ära tundmine, kus on need kohad, kus minust on targemaid, kus minust on hetkel, noh, võib-olla isegi mitte, võib-olla küsimus pole tarkuses, vaid küsimus on ka energiaressursis, et ajaressursis, jõus, mis iganes, kas ole, kui mul oleks vaja suurt kappi liigutada, siis kui arukas on seda üksi pusida või on pigem küsida paar sinusugust sõpra appi ja see on nagu naksti seal koha peal, kus ta peab olema, eks ole, et kas see nüüd teeb mind kuidagi nõrgaks,
Ma olen saanud eeldused jälle, mis peas ei kohta. Kellegi teed aega nii kui nii, mis ma ikka küll kuidagi ära pussid.
Ja tegelikult pussidki. Ja võibolla ongi see küsimus, et võibolla nende kohtade peal vahest tulebki endale tunnistuda, et ei oldki piisavalt valus. Noh, et see kapp ei oldki liiga raske, et seda üksinda ära tõsta. Et saingi hakkama, et olekski olnud mitte vajalik abi küsimine. Et üks mõte, mis kõige selle juures mulle meelde tuleb, on tegelikult no selline nagu läbiv teema, et ole lahke iseendaga. Kui ma kuulan ka sinu küsimusi mulle, eks, siis sa tood palju ette seda, kus sa näed oma nõrkust. Eks? Et ma ei küsi abi seda või ma ei võta vaikust rahu viisavalt või ma ei analüüsi viisavalt. Eks ole, et, see on tore, et meil on endale kõrged ootused ja need aitavad meil edasi pürgide asju saavutada. Ja samas seal juures on oluline kasvatada lahkust iseenda vastu. Et see on ka okei vahest, kui ma ei saa hakkama. Ju siis ei olnud nii valus veel. Et noh, just see ei olnud nii valus, et oli seda abi vaja küsida. Peab veel valusam olema ja küll siis ükskord tuleb see julgus, sest kui ikkagi väga paha on, siis enam ei ole teist välja pääs.
Ma olen teid sõnud sellega ja ma tean, minevikus oli väga keeruline, oli kuskil nagu avada või midagi öelda sellepärast, et need olidki need, mis sa nagu välja tõid, neid negatiivsuse märkamine ja ootsud ja eeldused vaata. Nii endale kui ka teistele, et ma eeldan, et ma ei hakka küsima selle pärast, ei ole mõtet, sest siis ma juba ise vastasin teisi inimese eest, et tal ei ole aega niikuni. No ja vaata, see on
Eeldus.
See, täpselt, ja see on see mõttemuster, mis nagu, ma ei tea kedagi siist, mis tunnen, et inimesed ümber ringi, kellega ma natuke suhelnud, on väga palju seal kahjuks.
Ja... Aga ma küsin teistpidi, kas sulle, kui sa saad mind millestki aidata, mis tunde see sulle annab?
Ai saab väga hea tunde, absoluutselt.
Aga miks sa keelad neile inimestele seda head tunnet?
Et vaat ongi, see on varvalt see sisemine jälle see, et me ei tea, et ma mõtlingi, et mulle meeldib üks kõige lahedam uuring oligi USA's, mis tehti, et kui sa ostad ise endale jäätist, sul on hea olla, aga kui sa ostad kellegi teisele jäätist,
sul on palju parem, eriti minul, kes ma ei armasta ise jäätist. Ja sama on selle abi küsimisega, et kui sa mõtleksid seda niipidi, et kui keegi sinult abi küsib, siis see tekitab sust tunda, et sa oled vajalik, sa oled kasulik, sa oled arukas, ta hindab sinu panust, sinu abi, eks ju. Et kui sa nüüd ise teisele ei paku üldse sellist võimalust, et sa pusid ise ja hoiad kiivalt seda rõõmu endale, siis sa tegelikult teed ju teise inimese maailma ka valesemaks, et enamus meist kogevad seda komplimendi, nagu meilt abi palutakse.
Aga sellel on komplimentid ka väga huvitavad ja kui keegi ütleb sulle komplimenti, siis enamus Eesti inimesed ütlevad, et mis on nüüd või nad ei oska seda ka vastu võtta vaata tegelikult teinekord.
Taaskust see ei ole Eesti inimese probleem, see on üld inimene. Minule meeldib selline mõte nagu gracefully receive, et võtta väärikalt vastu, see on ka oskus, mida harjutada. Peatu korraks, kui sulle keegi ütleb midagi head, hinga korraks ja siis ütle aitäh.
See on minu mõttes oskus, mida peaks ka väga palju õpetama, sest paljud ei, ma olengi nagu olnud sellised nädalasi väljakutseid inimestele, et tehke kaks komplimenti päevas inimesele, keda te väga palju suhtlevate. Ja siis ongi see, et esiteks see, kes komplimenti teevad, ja noh, see peab siirat tulema, mitte see, et sa näed tule välja või mida on lihtne öelda, vaid ütleki, et sul on midagi see ja see on vast tegemis, mulle väga meeldib vaata. Ja reaktsioon on ka see, et kui neile tehakse komplimenti vastu, siis mitte see, et mis mina, vaid ongi see, et ütle aitäh vastu, sest me ei oska öelda seda aitähi vastu, on ju. Pigem on see, et jälle hakkab, ongi nagu ongi, mis mina või see on nii tavaline või et me ei hinda ennast piisavalt tugevalt, on tunne.
Ja.
Et ja minu viga, et ma seostan seda Eestiga väga palju, kuna teeme seda eesti keeles ja kõik see, et siis ja, ma lähen nagu väga palju eesti maisse vaata. Et see on väga põnev, aga kuidas nagu seda meeskonna ja kui vaata siis just, et suhted on kõige nagu suurem nagu stressi tekitaja seal.
Ja ka kõige suurem rõõmu ja õnnetunde tekitaja elus, kus ole.
Aga miks me noome siis neid stressi olukordi seal tööjuures nii palju need eeldused ja ootused, kuidas neid nagu saaks vähendada või mis on nagu sinu nagu kogemused ja soovitsud?
No võtta meeskonda ei looda selleks, et koos oleks tore. Mm-hmm. Vaid meeskond kujuneb ja luuakse ja kujundatakse ümber ühise eesmärgi. Eesmärk on see, mis inspireerib. See lõptulemus, see ühine arusaam edust ja see ühine edu kogemus. Mm-hmm. Ja see on nüüd see koht, kus juhi roll on hästi suur. On esiteks, et see eesmärk on selge, ta on selgelt kommunikeeritud ja sellest on ka selgelt aru saadud. Ja kui see on, kui eesmärgid on selged ja see siht on selge, siis on ka neid eeldamisi juba natukene vähem. Ja siis on võimalik neid pinge teemasid lahendada lähtudes sellest soovitud lõptulemusest ja eesmärgist. Et kui meil on ühine siht, siis me saame tegelikult asjadega hakkama. Me näeme teisi inimesi partneritena sinna eesmärgi suunas liikumisele ja see nii-öelda pingutus nende eelduste tegelikuks lahti rääkimiseks, küsimiseks, kuulamiseks, selgitamiseks on lihtsalt parem.
Hmm. Et nagu ma saan siis aru, et no, neile tuleb see juhi roll ja see, et juhil peab olema ise endaga nagu pisut tööd tehtud, et oskab oma siis neid eesmärke ja selle meeskonna eesmärke paremini, nagu ma saan aru sõnastada.
Ja ka neid nagu nii-öelda järjepidevalt kommunikeerida ja kontrollida arusaamist, et eesmärk ei ole see, et me oleme korra aastas pannud KPI-d paika, eks ju, Key Performance Indicatorid, mõtlen siis, et see on midagi, mis nagu tuleb igapäeva töös tõlkida igapäeva tegemistesse jooksvalt ja pidevalt. Ja sealt kaudu tegelikult tekib see meeskondaks. Hmm. Kui seda ei ole, siis on lihtsalt tegemist ühes üksuses töötavate inimestega.
Ja keda igapäev nähakse 8 ja siis...
No alati ei näegi. Tänapäeval me ju töötame väga palju ajameeskondades, eri kohtades, kodukontorites. Osad inimesed on kohvikus loovamad kui büroos. Me ei pruugis nii näha oma meeskonnaliikmeid. Aga kui meil on ühine eesmärk, siis meil on ühine asi, mida ajada.
Ja see ühine miks nimelda on.
Just.
Et see on väga huvitav, et pigem ongi, mis ma tunnen, et ma ei tea, ma kuulun välismaa neid podcaste päris palju, et seal just räägitakse jõugid, et millenialid, kes praegu on, ja siis uus generatsioonid on juba laisad võtta, et nad ei oska midagi teha. Aga tegelikult põhjus on see, et võibolla ei ole osatud liiga piisavalt hästi eesmärke seletada, miks midagi tehakse. Ja nende eesmärgid ettevõtte või siis selle töökultuuriga vastavalt siduda. Mm-hmm. Et see on, aga kas oled ka Eestis nagu näid, et juhid ütleb, kuule noored tulevad liiga laisad või need ja...
Sildistamine on üks lihtne tee, on see noorte või vanade suunal, mm-hmm. eks ole, on see see, et noored on laisad või pühendu või vanad ei ole arenguvõimelised ja ei võta muutusi vastu või uuendusi ei taha teha, et igasugused sildistamised selliste gruppide kaupa ma tahaks neid pigem vältida, jah mis puutub seda motivatsiooni, siis väga palju räägitakse organisatsioonidest välistest motivatsiooniallikatest, kas ole tasu ja nii-öelda karistustüüpi motivatsioonidest, aga kui me vaatame inimese nii-öelda liikuma panevate jõudude sisemist osa, siis seal on selgelt kolm komponenti ja sellega võiks iga juht nagu kursis ja kontaktis olla, et selle sisemise motivatsiooni loovad tähendus, See, et sellel, mis ma teen, on väärtus, et sellel on tähendus, et sellel on mõju. Teiseks see, et seda tehes, mida ma teen, ma saan milleski paremaks, et selline meisterlikkuse saavutamine, areng ja kasvamine on üks sisemise motivatsiooni komponente. Ja kolmas on iseseisus, teatud autonoomia, et ma saan ise valida oma töö tegemise viise ja mingeid osasid sellest, eks ju. Et juhi roll on see suur eesmärk nagu selles sisemise motivatsiooni keeles elavaks eladaks. Et inimesed tajuvad oma töö tähendust ja mõju. Mm-hmm. Ja et nad tajuvad seda arengut ja meisterlikkuse saavutamist, mis neil töökäigus on. Ja et nad tajuvad seda, kus neil on see iseseisvus. Nende töö iseseisvus on eri ametites väga erinevad mm-hmm. autonoomi hulkeks. Et sealt kaudu tegelikult saab jällegi väga, väga hästi seda
välja tuua on ju ja näidata on ju. Aga ma just mõtlen seda, et selle tähendust ja mõju ja plus seda ise enda arengut vaata, pigem on ju see, et kui ma kogu aeg teen seda igapäevaselt seda tööd, ma saan paremaks on ju, aga ma ei näe ju seda, et ma ei tea ju, kuidas, et kas sa nagu juhil või sellel ja kus seda, et see mõju ja see tähendus on tulnud, et ma arvan, et riigisektoris on see eriti keeruline vaata, sest on nii suur...
Ma julgeks sulle vastu vajada, ei ole, vaidu. Sest tegelikult ju väga palju... tähendus ja mõju võib olla riigisektoris ju vastupidi ebatavaliselt suure kaaluga. Mm-hmm. Et kui sa mõtled näiteks, mina töötan regionaalhaiglas, siis mida me igapäevaselt siin teeme? Me päästame inimesi, me parandame nende tervist ja me teeme seda, see on, meie kaudu käib 25% Eesti eriarsti abist. Eks ju? Ja see on, me oleme üks kahest kõrgema etapp kui haiglast. Kuhu teised haiglad siis saadavad, kas ole oma keerulisemad juhtumeid, Eesti kõige keerulisemad haigusjuhtumid mm-hmm. ravitakse meie juures. Selle tähendus ja mõju, mm-hmm. see on nagu nii suur, et sarnast tähendust ja mõju võib olla mõnel erasektori firmal oluliselt keerulisem pakkuda, eks ju. Et avalikus sektoris vabalt saab vaadata tähendust ja mõju, kui teha oma tööd missiooniga. Eks ju?
Aga vaat siin tuleb, kui ma olen selleks teha kõikidele töötajatele, sinu missioon ongi, isegi kui sa oled vist koristaja see, kuule, tänu sinule, et sa siin koristad, mm-hmm. meie saame paremini elusi päästa, sest asi on puhas, ei ole libe ja need, et saab sama...
Ei nii, toimu nakkuskandlust.
Täpselt on ju, aga noh, seda kommunikeerida, vaata, see on nüüd juhi, vaata, et iga inimese selles organisatsioonis tunneb selles missioonis sellest jube, et noh, ma peabki uhkusega.
Jah, unistame me ju kõik selle.
Ei, absoluutselt.
Me alati iga inimese nii.
Ei, absoluutselt. Ma lähen kõige teaarimesse, mille pärast mulle see lihtsalt oli, lihtsalt oli ka ühes saates, just räägite, kui küsiti koristajakäest, kes töösab NASAs, et mis su töö on, siis ta vastaski, ma aitan rakette kosmosesse saata.
See on väga tuntud näide.
Ja on nii.
Väga tuntud näide osast.
Absoluutselt, et noh, sellepärast seda räägitaksegi. et see on kõige lihtsam, et inimesed saavad aru sellest, aga samas kui...
Aga see on juhi roll seda arusaamist luua oma inimestes. Mm. Et seda ei saa luua kommunikatsiooni osakond mm-hmm. või ettevõtte tegevjuht kõigi töötajate jaoks, vaid see on igapäevane töö igal juhil oma inimestega. Sõltumata sellest, millise astme juht sa oled. See, et sa aitad oma inimestel näha organisatsiooni suurt eesmärki, tõlkida seda selle inimese igapäeva töö keelde, et mida see tema jaoks tähendab. Näha tal selle tema rolli, tema ülesannete tähendust ja mõju. Aitata tal näha seda, kuidas ta selles paremaks on saanud või kuidas ta saavutab meisterlikkust. Ja aitata tal ka tajuda seda, et tal tegelikult on iseseisvus. Et see on, ma arvan, see kunst, mis meil juhti täna lõputult on võimalik lihvida paremaks. Et kes meist saab öelda, et me oleme selles valmis ja oskame seda hästi teha? Sest me kõik oleme inimesed ja no see sinu näiteks ole juhist, kes tuli Norgus peaga tööle hommikul. Me kõik oleme inimesed. Juht on inimene, meeskonnaliikmed on inimesed. Meil kõigil on raskemaid päevi. Meil on halvemaid päevi, paremaid päevi. Meil kõigil võib olla isiklikke draamasid, mida me tahes tahtmata toomenda ka seljakotis kaasa. Meil kõigil on need oma luubid ja oma filtrid, mille kaudu me maailma näeme. Ja mille kaudu me oleme ülitundlikud. Mõnel asjal ei märka absoluutselt teiste asja, mis on teise jaoks oluline. Et see on jällegi see koht, kus ma nagu papagoi tulen tagasi selle enesereflektsiooni ja nende kriitiliste olukordade analüüsi juurde, et mida rohkem me endasse vaatame, mida paremini me ennast tunneme, mida suuremad sõbrad me oleme ise endaga, me seda paremini me suudame ka nii-öelda teisi märgata, olla sõbrad nendega, toetada neid nende kitsaskohtades, et see hakkab peale sellest, et ma julgen endal otsa vaadata.
Me tuleme jutu keele algusest tagasi.
Nii on. see on nii baasiline asi, et ma saan aru, et ma korrutan seda.
Ei, aga ma arvan, et seda peab korrutama, sest see on väga keeruline. Ma ise, kui ma ka kuskil räägin, siis ma ütlengi, et number üks inimene elus oled sina ise. Kui sul on lapsed, kui sul on kõik need, see on tore. Aga ongi, et ma näen, et väga paljud inimesed just elavad ka laste nimel. Et laps on number üks, kõik tuleb ära teha, mina olen haigem ja mis iganes, et need emad on nii tublid, et see ongi, kes on üksik emad kahe ja kolme lapse, kes iganes, nad on mega tublid, aga lihtsalt ongi see, et see prioriteet peaks olema ikka neil endale kuidagi võtma seda, et mis on keeruline ma tean, Aga see mõtteviis lihtsalt.
Ja see mõtteviis, see on isegi inimesed, kes saavad sellest aru, et ikkagi kui sa küsid enam, sa võid katsetada oma sõprade pealt, kui sa palutel nimetada kolm tema elus kõige olulisemat inimest, siis vaata, mitu sa sõpru, et nimetab ise ennast ühe annist kolmest. Yeah. Tavaliselt ei tule nagu isega. Ikkagi tuleb nagu abikaasa lapsed, mõni lapsepõlve sõber, eks ole, ema, isa, no sõltuvalt vanusest, sõltuvalt elustiilist. Minul on ka kolm last ja nad on mulle väga-väga olulised ja minu kaasa on mulle tohutult oluline ja on perioode, kus ma panen nad kõik endast ette poole. Küsimus on nüüd lihtsalt selleks, et kui palju sul ressurssi on ja kas sa märkad, millal sinu ressursid otsa saavad, kas sa suudad seda ennetada?
Et see on suur tõenäosus.
Ja kui sa ei suuda ennetada, siis mis juhtub siis, kui nad otsa saavad, et... paraku inimese tervis ei ole rauast, eks ju, ja mida aasta edasi seda nii-öelda rohkem tasub igal ühel mõelda ka oma füüsilisele tervisele, sest see on ka osa meie elust, eks ole, psüühiline tervis, füüsiline tervis. Kui me ei võta ise aega maha, kui me ise ei pane ennast õigel hetkel nagu esikohale või ei võta ennast fookusesse, siis elu sunnib meid selleks. Ja see ei pruugi meeldiv olla, et... Ma ei taha hirmutada, aga need ei ole. Et jällegi, noh, kui ma mõtlen näiteks sellele, mis põhjustel inimesed sattuvad haiglasse, siis neid me ju tahaksime vältida, kui me saaksime.
Enne saa, kas ongi ennetamistöö, aga noh, see, et jälle jõuab kohale ja kõik on asjad, see võtab aega. Et ma olen nõus, et teinekord tõesti elus sa panedki teised inimese enne ennast, et see on jälle selle kriisi olukord, et sa pead kolema teistest, aga see ressursside paigutamine, just see ennetamine, ma leian, et see on nagu päris suur töö ja mis seal juures ma võin jälle eksida, aga võib ongi see, mida paremini sise ennast tunned, mida paremini sa sõber oled, seda rohkem sa oskad neid ressursse nagu ennetamisel nagu jagada vaata.
Ja see, siin on see, sellel tajul on nagu mitu osa, et üks osa on see, et ma märkan, mida mina vajan ja mis on minu nii-öelda ressursid ja võimalused ja teine osa on see, et ma teadvustan, et me kogu aeg elame ja toimime vastastik mõjus teistega. Ja selle tõttu ma pean ka nagu märkama seda, mida teised vajavad ja mis nende ressursid on. On ta siis sinu pereliikmed või töökaaslased või konkurendid või kliendid, eks ju, et see balanseerimine, see tasakaalu otsimine selle vahel, kuidas kõik võidavad, see on ju see, mille suunas me pürgime.
Ja suurselt, aga ma ütlen, see, ma tulen enne sinu jutule, see ongi, et alge ise endast hakkab see, et kui sa ise ennast ütleme, võtake selle aja, mis on aasta 2-3, mis iganes, et teed iga päev, mis iganes, kas või 5 minutit ise endas, sa proovid nagu kolme sinu seda küsimust nagu küsida, et siis aasta kahe pärast oled sa juba nagu hoopis teine.
Rutem tuleb muutus usun.
Aga ongi see järjepidevus tegemine ja siis sa tunned ennast paremini, saab teisi paremini aidata ja sa oled nagu sellepärast ongi ühiskonnas hoopis nagu väärtuslikum liige ja selle läbi läheb ühiskond paremaks.
Ja. No üks võimalus mõelda sellest on see, et kui no, inimesed, kes väga tahavad ennast ära anda teistele ja teiste jaoks teist kolmandat, neljandat teha, eks, korraks võiks mõelda sellel, et mis siis juhtub, kui nemad kukuvad kokku. Vähe sellest, et siis need inimesed, kelle eest nad hoolitsevad, jäävad hoolitsuseta. Ja. Aga kuskilt peab tekkima ressurss nende eest hoolitsemiseks. Eks siis nad muutuvad koormaks tänu sellele, kui nad enda eest ei hoolitsenud. Et see, sellele mõtlemine ka vahest on kasulik.
Ja ma arvan, et see on ka, noh, ma olen ise idufirma nagu taustaga ja seal on meil just see küsimus, et ongi, et kõik süsteemi, mis me ehitame, peame ehitama selleks, et kui meiega midagi juhtub, et mis siis, kui ma oma ära suren, et kas siis ettevõtte kogu kokku või minu rolli kokku on, et see on küll väga karm küsimus seda küsida, aga peab ehitama kõik süsteemid selleks, et keegi inimene saab tulla ja üle võtta, et mul on kõik dokumenteeritud ja mul on kõik tehtud võtta. Et see on nagu siuke hästi nagu ma lõpet küsin veel ühe siukse see ennem sul oli need huvitavad need väljendid emotsionaalne kaaperdamine ja see narkuvad emotsioonid et ma lihtsalt mõtlen et kui ma ise tunnen et väga paljud inimesed lasevad enda elu ära või päeva ära rikkud just eestel inimestel just et minul on paha tuju ma ütlen sulle halvasti ja see on üldse sinu süü aga terve päev on ka sinu jaoks rikutud just see et mina nagu halvasti ja seda juhtub nagu poes müüjatele öeldakse kes iganes et kas sul on ka mingi nagu soovitus kuidas nendest nagu vältida et ei võtta need asju nagu ei lase enda päev ära rikkuda siis teastele
no see on inimlik et me laseme
yeah.
ja teistpidi no, mina väidan et mida parem kontakt on mul ise endaga mida rohkem ma olen kohal ise endas ja teadlik enda nagu tegelikust väärtusest seda vähem mind see ju kõigutab mida teised mulle ütlevad, eks ju. Et, et noh, jällegi muidugi siin on see küsimus, et, et kus on see konstruktiivne tagasiside, mis aitab mul näha seda osa, mida ma ise ei näe, versus siis see, eks ole, et kui teine inimene elab emotsiooni minu peal välja. Et minu, ma soovitan, et hinga, toho tähelepanu hingamise juurde ja minu oma keskmesse tagasi, et sellesse, kes mina olen, selle küsimuse juurde, eks.
Noh, see on super, nii et, et kaks kõige olulisema punkti. Õpime hingamist ja teine on see, et küsime neid küsimusi iseendalt, et ei saa. Super, kuule, et ma panen siin punkti ja ma küsin sinu eest küsimusi, mida ma kõik oma lugude ja kangelastite kangelanadalt küsin. Et esimene on siis see, et kas sul on endal mingi kindel hommikurtiin, millega sa nagu käima lükkad, et, et päev tuleks maksimaalselt hea?
On küll absoluutselt täiesti. Mina alustan iga hommikut. No, selle kohta vist võib öelda joogaga, mul on teatud harjutuste setid, mida ma teen, ma võtan väikse aja ise enda jaoks, ei ole väga pikk mõnikord on ainult 5 minutit, mõnikord see on 20 minutit, aga ma vajan seda aega ise endale seda hommikus sellist mõtlust koos liikumisega ja sealt edasi tuleb minu jaoks nagu alles päev
okei, okay. Aga kaua sa seda teinud oled nagu sellest?
20 aastat
aga kuidas see nagu kolm last on veel, et nende jaoks nagu kuidas nende kõrvalt nagu leidsid aega, kas no, ma olen kindel, et sa ei ole
no isegi on aegalt ära kadunud, muidugi see on aegalt ära kadunud
aga sa on alati tagasi toonud vaata
ma olen selle tagasi toonud ja imelikul kombel ta kipub pigem kaduma siis kui on head ja rõõmsed ja rahulikud ajad, suvel on oluliselt keerulisem ennast hommiku pikaks joogasessiooniks, sest seda meenutada endale Mulle meeldib see, kui ma saan hommikul ka alustuseks on klaasi vett ja siis teen mõned harjutused ja alles siis lähen oma päeva juurde. Et see kuidagi sobib mulle. Ja noh, viimased aastad on sealt edasi siis puuvil ja salat ja tass kohvi ja siis ma olen valmis kuskile minema. Et ma olen hästi häiritud, kui ma pean loobuma sellest. Et kui ma mingil põhjusel kas ei tõuse õigel ajal üles ja mul läheb liikseks kiirustamiseks või siis minul ongi päev natuke keerulisem.
Aga siis, kui sa reisid, mis sa siis teed, kas siis on ka sama, et on
proovitsed arutiini? Ja noh, koolitõttu ma käin iga teine kuu, olen päris pikalt Fontainebleus, et see pole mingi probleem seal sellega jätkata.
No, mul on see, et kui reisimiste peal vaata seal lähevad need rutiinid natuke sassi, et see siis tuleb mugavdada jälle.
No natuke muidugi pead mugavdama. Noh, näiteks ma tõesti armastan puuvilja salatit, mitte kõik hotellid või puhkuse kohad, see ei ole võimalus. No, siis ma söön ühe härja silma, no, see on ka täitsa tore. Ei ole hullu midagi. No, see veel ei tappa.
Et leiab kohandamiseks ruumi. Just. Et see on, ja. Siis järgmisele küsin, kas see on mingi teema, mida sa oleks veel tahtnud rõhutada ise rohkem, mida me siin saate ajal väga ei jõunud, aga äkki on sul endal mingisugune isiklik mingi asi või mida tahad välja tuua või siit veel?
Me rääkisime päris palju, ma arvan. Ja. Ma arvan, et me võime sellega praegu tähtsa piirduda ja teine kord valida teise teema.
ma võin austada öelda, mul tuli kolm korda, kui sa selle vestus ajal tuli, mul kolm korda kananapäeval peale, et kolm teemat, mis nagu mulle nagu endale nagu väga nagu siuke töötasid väga hästi ja just need mõtted, mis aitasid mind nagu edasi arendada. Et sellepärast, et ma ütlen, et teema
see teeb mulle suurt rõõma, aitäh sulle.
Väga palju põnevat, aga väga hea. Siis kas sul on kindlasti mingid omad uskumused, millest sa nagu ise usud, aga paljud inimesed veel ei usu või ei ole sinuga kõige parem nõus. Kas saab mõne näite tuua, mis need võiksid olla?
Mulle väga sellised üldistused ei meeldi, et paljud ei ole nõus või on nõus. Ma ei ole võibolla selle nurgalt lihtsalt varem mõelnud.
No, ma ise võin juba meie YouTube ja juba seda öelda, et pigem ongi, et ise endale aega võtta ja refleksioonid, et need on juba uskused, mida sa igapäevaselt teed, mis ma tunnen, et väga vähesed kahjuks. No, ma ei tea ka sellised, aga...
See väärtus endale ajavõtmes, see tundub mulle nii baasiline, et ma nagu julgeks arvatagi, et see ei ole inimestele baasiline, aga inimestele sul on õigus, jah.
Ja, no kui sa ütled, et sa inimestega nagu töötad ja just nagu selle juhtide coachingu ja sellega ma...
Ja aga vaata, kui nii-öelda, kuidas öelda, et need on ju minu maailma vaatega sarnased inimesed, et coachingusse tulevad ikkagi need juhid, kes ka usuvad, et neil on vaja areneda, nad tahavad areneda ja nad tahavad seda aega võtta. Et selles mõttes mul on väga lai tutvusringkond, aga ma arvan, et ta on üsna homogeenne, et enamus neist on pigem sellised inimesed, kes huvituvad elu vastu, isenda, niiks tunnevad huvi isenda vastu, oma töö vastu, kes tahavad saada paremaks selles, mis nad teevad. Et see ei ole kindlasti selline nagu representatiivne läbilõige kogu ühiskonnast.
Ei,
pigem on edasi püüdlikud tegusad inimesed, kes minu juurde jõuavad.
Ja, aga ma arvan, et nad kunnud ka sinu juurde tulevad, nad tahavad seda aega, seda maha võtta. Kas ka need, ma ei usu, et väga paljud on enne võtnud vaata, aga nad on hakkanud mõtlema selle peale rohkem ja rohkem. Et ma arvan, see sõnum, et mis sinu poolt, nagu mina nagu väga julgelt nagu soovitakski inimeste mõtted, et hakkake võtma seda aega ise enda jaoks nagu maha nagu tugevalt, et iga päev natukene. Et kas sa oled juht, kas sa oled õpetaja, õpetaja ka juhid, et kas sa oled laps, kas sa oled...
No, sest me kõik oleme oma elujuhid. Et see nii-öelda, et kui sa ei võta ise oma elujuhtimist enda kätte, siis sa lihtsalt voolad selle vooluga kaasa, kuhu teised sind suunavad. Et selles mõttes jah, tõepoolest igal ühel on mõistlik võtta enese refleksiooni aega.
Ja ma just ise nagu toon teinekord näitan just sõikest asja, et on olemas nagu kindlasti kõigil mul üks sõber või kaks sõpra, kellel kõik läheb nagu super hästi vaata. Et see on nagu nii selles suhtus kinni, et kõik läheb nagu super lihtsalt on ju, et ta nagu kulged nagu elus nagu lihtsalt läbi ja siis on teine inimene, kes ütlebki, et jälle vale mees või vale naine oli, minul alati juhtub ja ma leian jälle, et see on suhtumises asi. Ja kui sa võtad selle aja ise endale refleksiooni, miks juhtus ja tood selle asja nagu päeva peale, et siis sa suudad need asju tulekus vältida paremini.
Esiteks ma muidugi julgen öelda, et ka need, kellele meil tundub kõrvalt vaadates, et neil läheb kõik sujuvalt, uskuge mind, ei lähe. Me ei näe sinna kardinate taha, me ei ole küllaga kõrval, me ei tea, milliseid kannatusi ja vaeva see inimene peab läbi elama ja nägema. Eks ju. Teine asi on see, et sa väga selgelt ütlesid, et see on suhtumise küsimus. Et mida mina olen küll märganud oma töö käigus on see, et hästi palju sõltub sellest, kus asub inimese vastutuskese. Et kas ma saan aru, et vastutuskese on minu sees või ma panen selle alati välja pool ise ennast. Et igasuguse psühoteraapia ju üks peamisi nagu nii-öelda esimesi samme või suundi ongi, et aidata inimesel nihutada see vastutuskese ise endasse. Mitte vanemad ei ole süüdi, mitte ühiskond ei ole süüdi, mitte loll ülemus, mitte kurisõbranna, eks ole. Et sa hakkad vaatama ise endasse ja võtma ise vastutust enda elu eest. Et see on ju igasuguse teraapia üks esimesi saavutusi, panna inimene aru saama, et temast sõltub.
Et ta ei ole ohver, on ju?
Just. Ohver rollist välja.
Seda ma olen kuulnud nüüd uuele. Väga hea. Järguseks, kui sul võimalik panna kuski mingi plakat, mida inimesed väga palju näevad, mis sulle reklaam, mis oleks see sõnum, mida sa tahaks, et inimesed loetsid seal peal?
Ole lahke ise enda vastu. Ole kas või natuke lahkem, kui sa oled täna. See lahkus ise enda vastu, ma arvan, on asi, mida ma esimesena välja tooks.
See on super. Ja siis viimaseks, kuidas mina ja muu kuulajad sulle kasulikud saavad olla?
Väga hea küsimus. No, ma arvan, et kui te saadate mulle küsimusi, siis see paneb mind mõtlema ja otsima vastuseid ja avardab minu maailma. Et minult võib alati igast asju küsida. Super. Sellest on mul kindlasti kasu, see paneb mind mõtlema.
No super. Aga Hede, suured tänud selle ajast ja sinu mõtete jagamisest.
No nii, tänaseks on siis saada läbi, et ma loodan, et te kõik võtsite enda jaoks ka neid tarkused eri, et kindlasti üks minu jaoks kõige olulisem oligi see negatiivsus tähelepanek ja siis eeldusid ja ootused on meil kõigil natuke erinevad ja seda nagu rohkem läbi rääkida, et ma arvan, et see on äärmiselt oluline asja, ma kasutan seda ise koolitustel ja ma olen rohkem hakanud võtma neid hetki ise enda jaoks, et see on ka nagu äärmiselt oluline, et õppetööd minu enda jaoks. Ja kindlasti, pange mulle meilid teile, kus te tegutsete, piltidega, kus te kuulate, miks te kuulate, et meil on mõned ägedad kuulajad on juba saatnud, mul ma kõigekand jaganud, et mida rohkem saad, seda ägedam on, et see oleks väga meeldiv ja ega siis midagi, olge rõõmsad, olge positiivsed ja aidake alati teisi, aitäh teile!